Pollando fieras prisia unu sola pentrajo de Leonardo da Vinci, damo cun ermeno, sed origine la damo tenis neniun beston ca estis vestita nur per la ruga robo. Nur poste da Vinci alpentris ermenon ca bluan sen manican manteleton videblan sur sia maldextra shultro. Tion malcovris Pascal Cot, franca ingeniero specialisti gianta pri optico, cae samtempe fotisto cupiganta pri la signal prilaborado de bildoi. La tecnologio quiu ebligis al li retrogvati la mondfaman artiston estas identa cun tio quiun utiligas astronomoi por pritaxi la chemian consiston de forai ciel obiectoi. La tiel nomata plurspectra analizo ebligas tiom detale analizi la creigiadon de pentrajoi de malnovai maestroi, che ni capablas decifri ec cium directon celis la artisto per sia penico. Pentristoi perfecte regis la arton trompi la rigard capablon de la spectanto usante mixajon de pigmentoi, cium lasas illusioin de lumo reflectigianta sur verai obiectoi. Sed ili apogis sin sur la propra vidcapablo, quiu nun povas subigi al plurspectra analizo. Gi consistas en preciza examenon de tio, quiui lumfrequencetoi estas absorbatai cae quiui reflectatai en ciu puncto de la tolajo. Disponante pri tia informoi eblas isoli fragmentoin covritain nur per unu pigmento. Eblas ancau precize defini, quiuin colorigiloin usis la pentristo. Tio estas tre utila por art conservistoi, char ebligas electi pigmenton identan cun tiu, cion usis la artisto, cae ne nur similan laula vid puncto de opticae consideroi.